Розділ 26. І сталося, калі скончив Ісус усі слови гэтыя, то сказав вучням своїм: «Ви ведаєте, що праз два дні Пасха буде, і Син Чалавечий выдадзены будзе на распяцце. Тады сабраліся першасвятары і кніжнікі, і старэйшыны народа у двор першасвятара, якога звалі Каіафа, і дамовіліся ўзяць Ісуса хітрасцю і забіць. Але казалі, толькі не ў свята, каб не ўзнікла абурэння ў народзе». Калі ж Ісус быў у Віфаніі, у доме Сімона пракажонага, прыступіла да яго жанчына з алебастравай пасудзінай міра шмат каштоўнага і ўзлівала яму на галаву, калі ён узляжаў за сталом. Убачыўшы, вучні яго абурыліся і казалі: «Навошта такая трата? Бо можна было б прадаць гэтае міра за вялікія грошы і даць убогім». Але Ісус, зразумеўшы гэта, сказаў ім: «Навошта бянтэжыце жанчыну? Яна добрую справу зрабіла для мяне, бо ўбогіх вы заўсёды маеце з сабою, а мяне не заўсёды маеце. Бо узліўшы гэтае міра на цела маё, яна падрыхтавала мяне да пахавання. Праўду кажу вам, дзе толькі будзе прапаведана Евангелле гэтае ва ўсім свеце, сказана будзе і пра тое, што зрабіла яна у памяць аб ёй». Тады адзін з дванаццаці, якога звалі Іуда Іскарыёт, пайшоўшы да першасвятароў, сказаў: «Што вы дасце мне? І я вам выдам яго». Яны прапанавалі яму 30 срэбранікаў, і з таго часу ён шукаў нагоды выдаць яго. У першы ж дзень праснакоў прыступілі вучні да Ісуса і сказалі яму: «Дзе хочаш, каб мы прыгатавалі табе есці Пасху?» Ён жа сказаў ім: «Ідзіце ў горад да такога і такога чалавека і скажыце яму: наставнік кажа, час мой блізкі, у цябе спраўлю Пасху з вучнямі маімі». І зрабілі вучні, як загадаў ім Ісус, і прыгатавалі Пасху. Калі ж звечарэла, ён узлёг з 12 вучнямі. І калі яны елі, сказаў: «Праўду кажу вам, што адзін з вас выдасць мяне». Яны вельмі засмуціліся і пачалі гаварыць яму: «Кожны з іх, ці не я, Господі?» А ён сказаў у адказ: «Хто апусціў са мною руку ў блюда, той выдасць мяне. Зрэшты, Сын Чалавечы ідзе, як напісана пра яго, але гора таму чалавеку, які выдае Сына Чалавечага. Лепш было б таму чалавеку не радзіцца». У адказ жа Іуда, які меў выдаць яго, сказаў: «Ці не я, раві?» І Ісус кажа яму: «Ты сказаў». А калі яны елі, Ісус, узяўшы хлеб і благаславіўшы, пераламіў і, раздаючы вучням, сказаў: «Прыміце, ешце, гэта цела маё». І, узяўшы чашу, узнёс падзяку, падаў ім і сказаў: «Піце з яе ўсе, бо гэта кроў мая новага запавету, якая за многіх праліваецца дзеля адпушчэння грахоў. Кажу ж вам, што з гэтага часу не буду піць ад плоду гэтага вінаграднага да таго дня, калі буду піць з вамі новае віно ў царстве айца майго». І, праспяваўшы хвалу, яны пайшлі на гару Елеонскую. Тады кажа ім Ісус: усе вы усумніцеся ўва мне ў гэтую ноч, бо напісана: «Паражу пастыра, і рассеюцца авечкі стада. Пасля ж у воскресенне майго я апярэджу вас у Галілеі». У адказ Пётр сказаў яму: «Калі ўсе ўсумняцца ў табе, я не ўсумнюся». Сказаў яму Ісус: «Праўду кажу табе, што ў гэтую ноч першым заспявае певень, тройчы адрачэшся ад мяне». Кажа яму Пётр: «Калі б мне трэба было і памерці з табою, не адракуся ад цябе». Падобнае і ўсе вучні казалі. Потым прыходзіць з імі Ісус у мясціну, званую Гефсіманія, і кажа вучням: «Пасядзіце тут, пакуль я пайду, памалюся там». І, узяўшы Пятра і абодвух сыноў Зевідзеевых, пачаў смуткаваць і тужыць. Тады кажа ім Ісус: «Душа мая смуткуе смяротна. Пабудзьце тут са мною і не спіце». І, адышоўшы крыху, прыпаў тварам сваім да зямлі, маліўся і казаў: «Ойча мой, калі магчыма, няхай абміне мяне чаша гэтая, але не як я хачу, а як ты». І прыходзіць да вучняў і знаходзіць, што яны спяць. І кажа Пятру: «Няўжо не маглі вы і адной гадзіны патрываць са мною? Не спіце і маліцеся, каб не ўпасці ў спакусу. Дух бадзёры, а плоць немачная». І зноў, другі раз адышоўшы, маліўся, кажучы: «Ойча мой, калі не можа чаша гэтая абмінуць мяне, каб мне не піць яе, няхай будзе воля твая». І прыйшоўшы, знайшоў, што зноў яны спяць, бо ў іх вочы ацяжэлі. І пакінуўшы іх, адышоў зноў і памаліўся трэці раз, тое самае слова сказаўшы. Тады прыходзіць да вучняў сваіх і кажа ім: «Вы ўсё яшчэ спіце і спачываеце? Вось наблізілася гадзіна, і сын чалавечы аддаецца ў рукі грэшнікаў. Уставайце, хадзім, вось наблізіўся той, хто выдае мяне». І калі яшчэ гаварыў ён, вось Іуда, адзін з 12, прыйшоў, і з ім мноства людзей з мячамі і каламі ад першасвятароў і старэйшын народа. А той, хто выдаваў яго, даў ім знак, кажучы: «Каго я пацалую, той і ёсць, вазьміце яго». І адразу, падышоўшы да Ісуса, сказаў: «Радуйся, раві», і пацалаваў яго. І Ісус жа сказаў яму: «Дружа, чаго ты прыйшоў?» Тады падышлі і ўсклалі рукі на Ісуса і ўзялі яго. І вось адзін з тых, што былі з Ісусам, працягнуўшы руку, дастаў меч свой і, ударыўшы раба першасвятаровага, адсек яму вуха. Тады кажа яму Ісус: «Вярні меч твой у месца яго, бо ўсе, хто возьме меч, ад мяча і загінуць. Ці ты думаеш, што я не магу цяпер упрасіць айца майго, каб ён даў мне больш за 12 легіёнаў ангелаў? Як жа збудуцца пісанні, што так павінна быць?» У той час сказаў Ісус народу: «Быццам на разбойніка выйшлі вы з мячамі і каламі, каб узяць мяне. Кожны дзень з вамі сядзеў я, вучачы ў храме, і вы не ўзялі мяне. А ўсё гэта было, каб збыліся пісанні прарокаў». Тады ўсе вучні, пакінуўшы яго, паўцякалі. А тыя, што ўзялі Ісуса, прывялі яго да Каіафы, першасвятара, куды сабраліся кніжнікі і старэйшыны. Пётр жа ішоў следам за ім, воддаль, да двара першасвятаровага, і, увайшоўшы ў сярэдзіну, сеў са слугамі, каб бачыць канец. Першасвятары і старэйшыны і ўвесь Сінедрыён шукалі лжывага сведчання супраць Ісуса, каб аддаць яго на смерць, і не знаходзілі. І хоць шмат і лжывых сведкаў прыходзіла, не знайшлі, але нарэшце прыйшлі два лжывыя сведкі і сказалі: «Ён гаварыў, магу разбурыць храм Божы і за тры дні збудаваць яго». І, устаўшы, першасвятар сказаў яму: «Нічога не адказваеш на тое, што яны супраць цябе сведчаць». Ісус жа маўчаў. І першасвятар сказаў яму: «Заклінаю цябе Богам жывым, скажы нам, ці ты Христос, Сын Божы?» Кажа яму Ісус: «Ты сказаў. Нават кажу вам, з гэтага часу убачыце Сына Чалавечага, што сядзіць праваруч сілы і прыйдзе на воблаках нябесных». Тады першасвятар разадраў адзенне сваё і сказаў: «Ён блюзнерыць! Якую яшчэ патрэбу мы маем у сведках? Вось цяпер вы чулі блюзнерства яго. Як вам здаецца?» Яны ж сказалі ў адказ: «Ён варты смерці». Тады плявалі яму ў твар і штурхалі яго, а некаторыя білі па шчоках і казалі: «Скажы нам, Христе, хто ударыў цябе?» А Пётр сядзеў звонку на двары. І падышла да яго адна служанка і сказала: «І ты быў з Ісусам Галілеянінам». Але ён адрокся перад усімі, сказаўшы: «Не ведаю, што ты кажаш». А калі ён выходзіў за браму, убачыла яго другая і кажа тым, якія былі там: «І гэты быў з Ісусам Назарэем». І зноў адрокся ён з клятваю: «Я не ведаю гэтага чалавека». Крыху пазней падышлі тыя, што стаялі, і сказалі Пятру: «Сапраўды, і ты з іх, бо і гаворка твая выдае цябе». Тады ён пачаў клясціся і бажыцца: «Я не ведаю гэтага чалавека». І тут жа заспяваў певень. І успомніў Пётр словы Ісуса, які сказаў яму: «Перш чым заспявае певень, ты тройчы адрачэшся ад мяне». І, выйшаўшы вон, заплакаў горка.